Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel, både dere som er kommet her på huset og dere som følger med oss på andre måter. Vi skal da først av alt vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige hånds navn. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. La oss alle be. Barmhjertige Gud, vi takker deg fordi du innbyr oss til samfunn med deg og til fellesskapet i den kristne menighet. Hjelp oss så vi ikke lar noe hindre oss i å følge ditt kall, men tar imot det med glede, og med takk og tro samles her på jorden, og en gang i ditt evige rike, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den Hellige Ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Malakias i det 3. kapittelet, og vi skal lese fra det 6. verset. «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, er stadig de samme. Dere har helt siden fedrenes tid forlatt mine lover og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg til dere, sier Herren, allhers Gud.» Men dere spør, hva skal vi vende om fra? Skal et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg og spør likevel, hva har vi ranet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Forbannelse hviler over dere som bedrar meg. Det gjelder hele folket. Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren allhers Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse utover dere velsignelse i rikt mål. Slik lyder Herrens ord.
Oh, La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, Peter og Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, kom ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, i hellige samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Markus i det 12. kapitlet, og vi skal lese fra det 41. verset. Jesus satte seg rett over for tempelkisten, og han så hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig jenke, hun la to skjerver, verdt noen få øre. Da kalte Jesus disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For alle de andre gav sin overflod. Men hun gav sin fattigdom, alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er litt merkelig. Altså, i alle år som prest i Statkirke, og etter at jeg var blitt avsatt, så har jeg forkynt, når vi kom til disse tekstene som handler om penger, at alt tilhører Herren. Og stort sett så har jeg fått mye ros av de talerne. Jeg har aldri blitt kritisert for de. Jeg har fått mye god respons. Men nå på mine gamle dager, da, og utifra den situasjonen som jeg er i, så har jeg snakket litt om tiende, det vil si jeg har slått av 90% og kommet ned på 10%. Og da har reaksjonene vært ganske annerledes. Det har vært mye mer skepsis. Jeg har lurt litt på hva grunnen kunne være til det. Det kan hende at grunnen er at når vi sier at alt tilhører Herren, så tenker vi sånn automatisk alt og ingenting. Jeg vet ikke om det er det som er forklaringen på deg, men når jeg har sagt at alt tilhører Herren, da har liksom alle klappet i hendene og sagt det var gode ord. Men når jeg har snakket om 10%, da begynner det å bli veldig konkret. Det begynner faktisk å komme inn for mulighetenes grenser, og ja, det er kanskje det som gjør det vanskelig da, at det blir for reelt. Men uansett, så skal jeg nå ganske kort bare gå gjennom dette. Jeg skal ganske kort se på tienden og Israelsfolket, altså tienden og det gamle testamentet, ganske kort, bare for å få bakgrunnen. Så skal jeg snakke bittelitt om tienden og de første kristne, altså tienden og det nye testamentet. Og helt til slutt noen få ord om tienden og oss i dag. Og da aller først til tienden og Israelsfolket. Vi husker jo alle fra bibelhistorien den dramatiske beretningen om da israeliterne forlot Egypt. Etter at de hadde kommet ut av Egyptens land, så vandret de i ørkenen i 40 år før de endelig kunne marsjere inn i det lovede land. Da de så endelig kom inn i Kanaans land, så ble hele landet delt opp i områder. Det ble stykket opp. Hver stamme fikk hver sitt landområde som de skulle leve på og av. Kun en av Jakobs 12 stammer fikk ikke tildelt jord, og det var Levi-stammen. Altså alle 11 stammene fikk tilgitt sitt jordområde, en stamme fikk ingenting. Levi-stammen. Og grunnen til at Levi-stammen ikke fikk noe land å dyrke, var at de i stedet skulle dyrke Gud på heltid. De skulle ikke bruke tid og krefter på jordbruk og husdyrhold, men i stedet bruke all sin tid i tjeneste for Gud. Det vil si at de skulle bruke sin tid på Guds tjeneste. Men også presteskapet måtte den gangen ha noe å leve av. Levi-stammen måtte ha noe å leve av. Drift av gudstjenestene krevde selvsagt også sitt. Og derfor så innførte Gud en god ordning som skulle løse de økonomiske problemene som dette førte med seg. Og ordningen var denne, at alle som hadde fått jord, de skulle gi en tiendel av all sin førstegrøde til dette formålet. Alle skulle med andre ord gi tiende. Det vil si 10% av alt det første og det beste de tjente, det skulle de gi til Guds rike sak. Og denne tienden, den skulle bæres inn i forrådshuset, det vil si inn i Guds hus. Og det er vel selvsagt til det Guds huset, der de selv hentet ut sin åndelige føde. I 4. Mosebok, i det 18. kapittelet og det 21. verset, der står det: «Jeg lar levittene få all tienden i Israel, sier Herren. Den skal de ha til lønn for sitt arbeid, for tjenesten ved møteteltet.» Og da skal jeg ikke gå nærmere inn på dette med tienden og Israelsfolket, for det skulle være ganske klart hvordan det funker. Enkel, grei ordning. Men hvordan var det da i den første kristne tid? Hvordan var det med tienden der? Så langt jeg har klart å finne i alle fall. Jeg er villig til å bli motsagt, men jeg har ikke klart å finne noe i det nye testamentet som forandrer noe på dette med tienden. Heller tvert imot. Et sentralt vers der er det Paulus skriver i 1. Korinterne 9, 13 og 14. Der står det: «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres?» Her henviser altså Paulus til den gamle ordningen om tiende, og så fortsetter han slik: «På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet.» Og så langt jeg kan forstå her, så sier Paulus det i klartekst at den samme ordning som gjaldt i gammel tid, i det gamle testamentet, den gjelder også nå i ny tid, i det nye testamentet. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Men når tid snakker Jesus om dette? Når tid var det han snakket om tiende? Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er det han snakker om i Lukas 10, 7. Der sier Jesus det slik: «En arbeider er sin lønn verdt.» Her snakker ikke Jesus om en hver arbeider, men han snakker rett og slett om de som forkynner Guds ord. For Jesus sier, uttaler disse ord, «En arbeider er sin lønn verdt.» Han uttaler det i forbindelse med at han sender ut 70 av sine disipler til å forkynne evangeliet om Guds rike. Nå skal det riktig nok også nevnes at Jesus en gang tok et voldsomt oppgjør med fariseerne og de skriftlærde, fordi de var så veldig pirkete, nettopp med tienden. Samtidig som de var lite nøye med andre vel så viktige ting. I Matteus 23, fra det 23. verset, står det, og det er Jesus som sier det: «Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte, anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap.» Dette skulle gjøres, fortsetter Jesus, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere som avsiler myggen, men sluker kamelen. Her er altså tiende nevnt, og fariseerne og de skriftlærde får virkelig på pukkelen for sin praksis. Men det er jo fordi at de er forferdelig pirkete på ett område, og så tar de det ikke så nøye på andre områder som er vel så viktige. Men dette at Jesus her påpeker en stor inkonsekvens hos fariseerne, altså et forferdelig hykleri, det er selvsagt ikke ensbetydende med et angrep på selve tienden. Og slettes ikke avskaffer Jesus tienden her, for Jesus legger jo til: det ene skal gjøres, og det andre ikke forsømmes. Heller ikke på aposteltiden, altså den første kristne tid, hadde de første kristne, og heller ikke disse menigheten, noe sugere ned i noen statskasse, går jeg ut ifra. Sånn som vi her i landet har vært vant til. Men hvordan overlevde de da som menighet, når de ikke var statsstøttet? Og hvordan overlevde de som ikke hadde noen annen jobb enn å tjene ved bordene og ved alteret, eller for å se det rett ut, prester, predikanter, diakoner og apostler, hva levde de av? Vi kan lese om det i apostelgjerningene i det 4. kapitlet, og det fra det 32. verset, og der står det: «Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget. De hadde alt felles. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene, og la dem for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte.» Av dette så forstår vi at de første kristne, de ga ikke bare tiende, men de ga faktisk mye mer. I 1. Korinterne 16:2 står det slik: «Hver søndag la hver enkelt til side så mye han var i stand til.» De ga med andre ord så mye som de kunne, og mange ga alt, for de elsket Gud og hans menighet over alle ting. Riktig nok så var det også den gang noen kristne som forsøkte seg på å lure seg unna. De ga feilaktige inntrykk av at de hadde gitt sitt, men så lurte de allikevel pengene unna. Og de ble som regel avslørt. Apostlene avslørte de. Og noen av juksemakerne, de falt faktisk døde om da apostlene avslørte de. Så det er visst farlig å rote med det som tilhører Gud og hans menighet. Ektepar Ananias og Safira er et kjent eksempel på hvor galt nettopp dette kan gå. I vår tid så er det vel helst sånn at vi er redd for skattefuten, men Gud tenker vi ikke så mye på. Men det å ikke gi tiende, det er faktisk å rane Gud eller stjele ifra Gud. Slik uttrykker i alle fall profeten Malakias det. Han sier det i klartekst at det er tyveri fra Gud. Og vi skal heller ikke glemme at det var det gamle testamentet som var de første kristnes bibel. Gud lar seg ikke spotte. Det er et menneskesår, skal det også høste, står det i Galaterne 6:7. Og dette er en moralsk naturlov. Når Guds folk sår sin tiende i Guds hus, så vil de der i sin tur få høste, som det står i Efeserne 1:3, all åndelig velsignelse. For på denne måten så blir det lagt til rette for at Guds ord kan bli rikelig forkynt og sakramentene rett forvaltet. Men blir det ikke sådd, så blir det heller ingen høst. Dette gjelder både på åkeren, og det gjelder i menigheten. Så enkelt og så alvorlig er det. Hva blir så konklusjonen på dette? Jo, at tienden er Guds måte å opprettholde sin menighet på. Tienden er Guds metode for å finansiere forkynnelsen av Guds ord på, og for å spre evangeliet ut til jordens ender. Derfor kan vi vel kanskje også si at tienden er vårt såkorn. Men samtidig så er tienden også en test. Det blir sagt at penger snakker, og det stemmer. For penger forteller om oss og om vårt forhold til Gud. Og penger forteller om våre verdier i livet. Penger forteller hva vi synes det er verdt å investere i, og hva vi ikke synes det er verdt å satse på. Den som hevder at Jesus er Herre i sitt liv, og som ikke engang gir tiende, bør vel kanskje innrømme sannheten at mammon har overtatt plassen. Mammon er blitt Herre og Gud, og ikke Jesus Kristus. For hvis Jesus er Herre i vårt liv, er det faktisk han som bestemmer hva vi gjør med alle våre penger, ikke bare 10% av dem. Vår Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.